2, Tesaloniceni, capitolul 3, de la 1 la 5. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Amin. Iată-ne din nou în 2 Tesaloniceni. Mai avem puțin și terminăm seria aceasta. Duminica trecută am avut cele două mesaje despre venirea Domnului, pentru că așa au fost puse în epistolă. Și după două predici doctrinare, după două predici destul de grele și în ceea ce privește pregătirea și în ceea ce privește poate primirea, ascultarea, Apostolul Pavel face ceea ce face întotdeauna. Trece de la partea doctrinară la partea practică. Și uitați cum începe în versetul 1. Încolo, fraților, care de fapt urmează, înseamnă în cele din urmă. În cele din urmă, fraților. Ca și cum, și acum ce să facem? Să ne speriem? Nu ne speriem. Și trece la partea practică. Își încheie epistola așa cum încheie fiecare epistolă pe care o scrie, cu aplicații practice, cu lucruri practice, și mă bucur pentru lucrul acesta, pentru că și predica mea din această dimineață va fi o predică practică. Însă înainte de a intra în predica aceasta, vreau să vă anunț că astăzi, februarie 17, ora 11 și 21 AM, mă retrag din funcția de păstor senior al Bisericii Agape. Serios, până la ora 12. Am văzut că unii zâmbeați deja, erați happy. Pentru că titlul predicii mele din această dimineață se numește Dacă Pavel ar fi pastorul nostru. De asta mă retrag, pentru că aș vrea în dimineața aceasta să lăsăm pe Apostolul Pavel să ne vorbească. Și o să vedeți dumneavoastră de ce mă mai retrag, pentru că o să spun niște lucruri care poate nu vă place că le auziți din gura mea și aș vrea să le auziți din gura lui Pavel. Ok? Și am să încerc, pentru că Pavel predică, să predic cu ochelari. O să încerc să văd dacă pot. Măcar că nu mi-l îndemână. Dacă Pavel ar fi pastorul Bisericii Agape, potrivit textului din această dimineață, ne-ar cere niște lucruri foarte simple, foarte practice, dar foarte importante. Primul lucru care ne-ar cere, ne-ar cere să ne rugăm pentru lucrătorii Evangheliei. Spune Apostolul Pavel, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. Pavel este un om al rugăciunii. Pavel este un titan al credinței. Este un om care avea, cred că, toate darurile Duhului Sfânt. Un om prin care s-au făcut semne și minuni. Un om extraordinar, un om așa cum fiecare slujitor din biserică, fiecare pastor, fiecare predicator și-ar dori să fie. Și Pavel spune, am nevoie de rugăciune. De fapt, Pavel spune, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. Despre cine mai era vorba? Dacă ne uităm la începutul epistolei, era vorba de Pavel, Timotei și Sila. Era vorba de oamenii care lucrau pentru Evanghelie și spune, avem nevoie de rugăciune. De fapt, dacă vă uitați în fiecare epistolă Apostolului Pavel, în fiecare din ea, în fiecare din epistole, cere rugăciune. Cere sprijin în rugăciune. Într-o singură epistolă, la o singură biserică, nu îi cere să se roage. Și știți care e asta? Galatenilor. Pentru că acolo cu Galatenii a avut el niște probleme, le-a spus niște vorbe pe care o să le amintesc eu puțin spre terminarea predicii. Dar Pavel are nevoie de rugăciune și vă dau un exemplu de obicei, de exemplu în Efeseni 6:19. Efeseni 6:19 spune: rugați-vă și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Efeseni 6:19. Cum se face că însuși Pavel are nevoie de rugăciune? De ce slujitorii Evangheliei, oricare ar fi ei, de ce orice persoană care se ridică în numele Domnului în lucrare are nevoie de rugăciune? Știți de ce? Am să amintesc doar două motive. Atunci când ne rugăm, atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, în primul rând recunoaștem dependența noastră de Domnul. Recunoaștem că suntem dependenți de Domnul, că nu putem fără ajutorul lui Dumnezeu. Că lucrarea aceasta, oricât de grozave am fi, oricât de mari oratori am fi, oricât de, școlați am fi, oricât de multe degrees am avea, orice scrie după înaintea numelui nostru doctor sau după numele nostru PhD sau mai știu eu ce, noi avem nevoie de rugăciune. Pentru că fără rugăciune nu putem, noi suntem dependenți de Domnul. Pentru că dacă stăm și ne gândim și ne uităm bine la viața noastră, ne dăm seama că nu o să putem să fim îndeajuns pentru lucrarea care ne stă în față. Nu suntem adecvați. În 2 Corinteni 2:16, Apostolul Pavel spune lucrul acesta foarte bine. 2 Corinteni 2:16. Și cine este deajuns pentru aceste lucruri? În engleză sună și mai bine. And who is sufficient for these things? Cine este îndeajuns? Cine se ridică la înălțimea pe care o cere Dumnezeu? Ca să nu mai vorbesc la înălțimea pe care o cer oamenii. Recunoaștem dependența noastră de Domnul. Avem nevoie întotdeauna ca Dumnezeu să ne ajute. De aceea avem nevoie de rugăciune, spune Apostolul Pavel. Apoi, Pavel cere celor din Tesalonica să se roage pentru el, pentru că spune el și cred că vrea să ne spună, realizăm că suntem împreună în același război. Noi avem un război de luptat și războiul nu este unul împotriva celorlalți. Ci suntem angrenați într-un război spiritual, suntem angrenați în a salva cât mai multe suflete din ghearele satanei. Și Apostolul Pavel vrea și îi roagă pe cei din Tesalonica, ei, alăturați-vă mie. Avem nevoie de suportul vostru. Pentru că avem aceleași dorințe, avem același scop. Frați și surori, dacă ne-am rugat la fel de mult pentru păstori, pentru lucrători, pentru cei care cântă, atât de mult pe cât îi criticăm, cred că biserica s-ar schimba radical, nu-i așa? Orice biserică. Când a fost ultima dată când te-ai rugat pentru păstorul tău? Întreabă Pavel. Nu uitați, Pavel predică acum. Cineva mi-a spus, frate Crinișor, am fost prin alte țări și am un complaint. Niciodată nu amintesc pe cei de pe internet. De data asta o să-i amintesc. Frați și surori, cei care ne urmăriți pe internet, vreau să te întreb și să vă întreb și pe dumneavoastră, când a fost ultima dată când v-ați rugat pentru păstorii voștri? Pentru liderii voștri? Un simple Google search pe care îl faci, pray for your pastor. Și vă îndemn să faceți lucrul acesta. Când căutați niște articole, how to pastor a church, ca să trimiți după aceea la pastor să le arăți cum să păstorească el biserica. Înainte de a face asta, pune praying for your pastor și o să vedeți mii și mii de hits. Am luat o listă, nu am pe screen, dar Thomas Rainer, un specialist în creșterea bisericii. Câteva motive pentru care să te rogi pentru pastor. Vreo două le-am scos afară ca să nu credeți că sunt nemulțumit. Pray for wisdom for your pastor. Păstorii au nevoie de înțelepciune. Avem așa de mare nevoie de înțelepciune. Pentru că suntem confruntați cu niște probleme atât de delicate și atât de complicate, încât este atât de greu ca să iei o decizie în care să nu-l lovești pe om, să-l ajuți pe om, și să-l recuperez pe om. Roagă-te pentru înțelepciune pentru păstorii tăi. Roagă-te pentru protecție pentru păstorii tăi. Pentru că întotdeauna Satan atacă pe cel din prima linie. Așa este? Amen. Așa este. El vrea să distrugă. Bate voi păstorul, a spus Domnul Iisus Hristos, și ce se vor întâmpla? Se vor împrăștia oile. Roagă-te pentru familia păstorului. Frate Sandu, frate Nelu, avem nevoie de rugăciune pentru familia noastră? O, ia, avem. Pentru că familia păstorului este atacată, este criticată. Păstorul trăiește într-un acvariu, într-un fishbowl. Everybody's looking at me and my kids and they need to be perfect. Și nu uită, nu uitați că toți copiii sunt teenagers. Roagă-te pentru păstorul tău, spune Thomas Rainer, ca să poată să reziste criticilor. Pentru că nu sunt ușoare. Roagă-te pentru păstorul tău ca să nu se lase descurajat de comparație. Am mirat când am citit lucrul ăsta, comparație. Și scrie acolo Thomas Rainer, zice, înainte de a se sfârși săptămâna aceasta, unul dintre membrii bisericii îi vor spune un pastorului, zice, ascultă tu la predica asta și învață cum să predici. Am mulțumesc Domnului că încă nu mi s-a întâmplat asta, dar am avut așa simple hints. Și este oarecum descurajator când cineva mă compară și te compară cu cine știe ce grozav predicator. Într-adevăr, nu ne putem compara cu ei. Nu ne putem compara cu ei. Apoi spune, roagă-te ca păstorul să nu fie descurajat de membrii care părăsesc biserica. Care pleacă. Se întâmplă. Și întotdeauna când cineva pleacă din biserică, păstorul automat își pune problema. Oare ce-am făcut? Oare ce n-a fost bine? Oare nu puteam să fac ceva mai mult? Nu este ușor pentru un păstor, oricare ar fi el, să vadă cum membrii părăsesc biserica. Apoi spune, roagă-te ca păstorul să nu fie descurajat de lipsa de unitate. Și spunea pastorul acesta, I wish I had every minute back I had to spend refereeing church members. Aș fi vrut să am fiecare minut înapoi pe care l-am pierdut încercând să împac pe frați și pe surori. Sunteți o grămadă de părinți aici. Vă place când copiii se ceartă? Copiii dumneavoastră se ceartă? Nu. Nu vă place. Vă place când le spuneți împăcați-vă și ei nu se împacă? Nu vă place. Așa nu ne place nouă păstorilor când sunt familii, persoane în biserică, ce se ceartă, că se întâmplă, că ne certăm, dar ne certăm creștinește, ok? Ce înseamnă că te cerți creștinește? Trebuie să streacă, n-ai ce face. Te mai eliberezi, te ventilezi după aceea, ok, ce să fac, I'm stuck with you. There's nothing we can do. Apoi zice, roagă-te ca păstorul să aibă discernământ când să spună da și când să spună nu. Pentru că noi păstorii de obicei spunem da. La noi, la români, îți trimite cineva un text, zice, putem să ne întâlnim astăzi, right away. Ok, well, dacă e o urgență din asta de boală, de asta, of course, că lași totul, dar câteodată nu e o urgență. Dar când îți trimite el, atunci trebuie să fii prezent, să spui yes, lași totul, lași altele, postpone everything. De multe ori trebuie să spunem da, de multe ori trebuie să spunem nu și trebuie să avem putere să spunem nu. Apoi spunea Thomas Rainer, pray for gospel opportunities, să ne rugăm pentru oportunități de vestire a Evangheliei, sunt foarte importante. Frați și surori, Apostolul Pavel ne spune în această dimineață, luați păstorii de pe lista de reclamații și puneți-i pe lista de rugăciune. Amen? Pe Facebook-ul meu am pus odată un anunț, un post. Nu pune pe pastorul tău pe un pedestal de unde poate să cadă, ci pe lista de rugăciune ca să poată să crească spiritual. Eu am schimbat puțin. De pe un pedestal întotdeauna poți să pici. pe lista de rugăciune nu mă poți să ridici pe pastorul tău, pe liderul tău, pe liderul de închinare, are nevoie și liderul de închinare, liderii de închinare de suport în rugăciune. Haideți să facem lucrul acesta. Apostolul Pavel ne spune, nu fratele Crinișor. Amen? Și dacă vă rugați pentru fratele Crinișor, nu e nicio problemă. Este foarte bine primită. Dacă Apostolul Pavel ar fi păstorul bisericii noastre, ne-ar cere să ne rugăm pentru lucrătorul Evangheliei. În al doilea rând, ne-ar cere să ne rugăm pentru lucrarea Evangheliei. Ne-ar cere să ne rugăm pentru lucrarea Evangheliei. Spune, cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Apostolul Pavel, după ce spune rugați-vă pentru noi, apoi spune rugați-vă și pentru Evanghelie, pentru lucrarea Evangheliei. Și are trei motive pe care le văd în acest verset și jumătate. În primul rând, rugați-vă pentru avansarea Evangheliei. Zice, cuvântul Domnului să se răspândească. De fapt, în limba greacă acolo este un cuvânt foarte interesant. Ca acest cuvânt al Domnului să fugă, să alerge, să meargă cu viteză. Este foarte important că deși Apostolul Pavel le cere fraților să se roage pentru el, nu specific aici rugați-vă pentru mine să fiu sănătos, rugați-vă pentru mine să pot să rezist, rugați-vă pentru mine că am o boală. Nu, nu, nu. El primul lucru care îl spune, primul lucru este rugați-vă pentru Evanghelie. Este lucrarea care a definit de fapt viața lui Pavel. Apostolul Pavel ne uimește. Deschide o biserică într-un loc și după ce o deschide, o pune pe picioare, pleacă mai departe. Cel mai mult a stat, după cum vedem noi în Cuvântul lui Dumnezeu, 3 ani în Efes. 1 an și jumătate în Corint. Știți, omul așa are tendința, ok, vreau să mă așez și eu în orașul cu tare, vreau să pot să cresc, să-l cresc pe frați, pe surori, dar nu, nu. El plantează o biserică și apoi merge. A fost lucrarea care a avut-o pe inimă, Apostolul Pavel. Și cât de bine se potrivește cu, de fapt, cu tema anului nostru. Este anul misiunii, este anul în care trebuie să ne conștientizăm asupra câștigării sufletelor. Citeam despre un tânăr, pe numele lui este Christopher, care în data de mai 16, 1998, se juca basketball afară între blocuri. Și a fost împușcat, este vorba de Chicago, și știți că Chicago, they are almost number one when it comes to this. Și a fost dus de către prietenii lui, pentru că în apropiere era Ravenswood Hospital, a fost dus spre spital, dar la un moment dat a căzut înainte de scările spitalului. Și cineva a mers înăuntru la spital și a spus, hei, omul ăsta este împușcat, are nevoie de ajutor. Și cel de acolo, de la ușă, a spus, domnule, zice, ne pare rău, noi nu putem să facem nimic la persoanele care sunt afară din spital. Noi putem să intervenim la oamenii care sunt în spital. Până la urmă, un polițist l-a pus într-un wheelchair din ăsta, într-un căruț cu rotile și l-a dus în spital și numai acolo i s-a dat îngrijire. Frați și surori, știți ce se întâmplă cu noi, biserica? De multe ori acționăm ca și cei de la spitalul acela. Noi nu putem să ajutăm pe cei care sunt afară din spital, din biserică. Noi numai dacă vin biserică. Hai în biserică și acolo o să avem grijă de cei nemântuiți. Dar va trebui să ne gândim și va trebui să găsim soluții ca să ieșim afară din spital. Și să putem să ajutăm pe cei care sunt în afară și să îi conștientizăm de nevoia de mântuire, nu? De nevoia de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Aseară am avut un dinner cu cineva și era un om necunoscut. Și la un moment dat era atât de greu ca să vorbesc cu el, omul nici nu este român. Însă la un moment dat s-a deschis așa o ușă de cuvânt de nu ne mai despărțeam. Și mi-a spus, eu știu și cred că scopul meu personal este să fiu pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Amen. Dar zic, da, biserică mergi? Păi nu prea mă duc. Hey, look for a church. Look for a church. Find a church. Dumnezeu îți deschide oportunități. Atunci când ne rugăm pentru avansarea Evangheliei, Dumnezeu deschide oportunități. Apoi spune Apostolul Pavel, rugați-vă pentru acceptarea Evangheliei și să fie proslăvit cum este la voi, spune. Cuvântul Domnului să fie, să se răspândească și apoi să fie proslăvit, dar cum, zice, la fel cum e la voi. În Tesalonica, cuvântul lui Dumnezeu a fost acceptat imediat. A fost primit. Haideți să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în Tesalonica. Acts 17, verse 2, fapte 17 cu 2. Pavel, după obiceiul său, când a venit la Tesalonica, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Cuvântul lui Dumnezeu a fost proslăvit prin faptul că a fost acceptat în Tesalonica. Și apostolul Pavel se uită oarecum cu gelozie și zice: aș vrea ca acest cuvânt pe care îl vestesc să fie acceptat și proslăvit la fel ca și la voi. Și cum ne spune nouă la Agape: vedeți ce confortabil stați acum pe bănci? Uitați-vă în jurul vostru, biserica este plină, e fain, e foarte bine. Dar acolo undeva departe, unde poate un misionar care se trudește de azi pe mâine, acolo este nevoie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, această Evanghelie să fie primită la fel cum este primită și la noi, ne spune apostolul Pavel. În Antiohia din Pisidia, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 13 cu 48, Acts 13:48. Uitați un exemplu în care cuvântul lui Dumnezeu a fost proslăvit. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Asta urmărea apostolul Pavel. Asta îți dă viață atunci când ești unul care proclamezi cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de important, frați și surori, să ne rugăm pentru receptivitatea cuvântului. Ca acest cuvânt să fie primit bine. Știți? După Tesalonica, Pavel s-a dus la Berea și acolo iarăși cuvântul a fost primit bine. Și apoi s-a dus la Atena. Vă întreb, la Atena cuvântul lui Dumnezeu a fost primit bine? Nu prea bine. Dar cum se face că n-a fost primit nu prea bine? Același predicator, aceeași Evanghelie și totuși cuvântul lui Dumnezeu n-a fost primit bine. Iată un motiv pentru care trebuie să ne rugăm ca acest cuvânt al Domnului să fie primit bine. Pavel dorește să ne rugăm pentru avansarea Evangheliei, pentru acceptarea Evangheliei și apoi dorește să ne rugăm pentru adversarii Evangheliei. Uitați, și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Iată că în sfârșit apelează la rugăciune pentru protecție din partea Domnului. Adversarii Evangheliei, oamenii aceia nechipzuiți și răi, nu erau străini tesalonicenilor, pentru că tesalonicenii, cei din Tesalonica, au avut parte de asemenea oameni. În Fapte 17 cu 5, Acts 17:5, spune cuvântul lui Dumnezeu: dar iudeii care nu crezuseră, de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime. Ăștia sunt oameni fără căpătâi, oameni nechipzuiți și răi. Au făcut gloată și au întărătat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și Sila ca să-i aducă afară din norod. Și apostolul Pavel spune: rugați-vă, vrem să fim protejați de oameni aia răi, de oameni care doresc numai răul Evangheliei. Vedeți, fraților, apostolul Pavel predică Evanghelia chiar sub amenințarea persecuției. Noi nu suntem nici persecutați, dar din nefericire nici nu o proclamăm destul. Și nici nu ne rugăm pentru ea, pentru Evanghelie. Știți care e frica noastră? Auzi, dacă o să mă respingă cel la care îi spun despre Domnul. Și cum vă spuneam și altă dată, dacă o să-ți respingă mesajul, cine pierde, frate și soră? Tu sau el? Nu eu pierd, ci el pierde dacă te respinge. Apostolul Pavel spune căci nu toți au credința. Apostolul Pavel ne spune, hei, nu toți au credință. Unii o să respingă mesajul, dar noi trebuie să proclamăm Evanghelia. Sau apostolul Pavel ne cere să ne rugăm pentru lucrătorii Evangheliei, pentru lucrarea Evangheliei. În a treilea rând ne-ar încuraja să ne încredem în Domnul. Apostolul Pavel ne-ar încuraja să ne încredem în Domnul. Versetul 3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. După ce zice, nu toți au credința, apoi următorul cuvânt urmează, credincios este Domnul. Oamenii sunt necredincioși, dar Domnul este credincios. Și Domnul merită ca să mergi înainte cu lucrarea. Voi trebuie doar să vă faceți datoria, spune apostolul Pavel. Ei își vor primi răsplata pentru că au respins Evanghelia, însă în ceea ce vă privește pe voi, voi trebuie să vă continuați lucrarea, spune apostolul Pavel. Și aș vrea să vă reamintesc, apostolul Pavel nu spune, ei, numai cu tare, numai grupul de rugăciune al surorilor sau numai la rugăciune, atunci să vă rugați. Nu, nu, nu. Le spune la toți, rugați-vă. Două lucruri face Domnul. Două lucruri care le văd în versetul acesta. În primul rând, stabilitate interioară. Zice, El vă va întări. El vă va întări. Poate cei din Tesalonica ar fi spus, Pavel, auzi, noi avem necazurile noastre, noi suntem persecutați, nu prea suntem preocupați de evangelizare, nouă, singurul lucru al nostru este supraviețuire, nu? Pavel însă le spune, hei, Domnul vă va întări, a pus Duhul Său în voi. Vedeți, deși în zilele noastre suntem învățați să avem încredere în forțele noastre proprii, Pavel știe și recunoaște că noi avem limite, că o lucrare supranaturală, cum este proclamarea Evangheliei, are nevoie de o putere supranaturală. Și Domnul ne va întări, Domnul îți va da putere, frate și soră, pentru lucrarea care stă înainte. Orice lucrare care Domnul ți-a pus-o pe inimă, Domnul îți va da putere. Vei avea stabilitate interioară, apoi spune Apostolul Pavel, Domnul ăsta în care trebuie să ne încredem, El ne va da și securitate exterioară. Zice, vă va păzi de cel rău. Care este cel rău, frate și soră? Satana. Atacurile celui rău. O referire la atacurile Satanei. Domnul vă va proteja. Este ultima încurajare din epistola aceasta în ceea ce privește persecuția. Apostolul Pavel știe că sunt persecutați. Și zice, fiți liniștiți, Domnul vă păzește de cel rău. De unde știe Pavel că Domnul îi va păzi? De ce-i Pavel așa de sigur că Domnul îi va păzi? Pavel știe din proprie experiență. Vreți să vă dau un exemplu? 2 Timotei 4:16. 2 Timotei 4:16. Uitați ce spune Apostolul Pavel. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Și apoi versetul 17 spune așa, 2 Timotei 4:17. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Deci prima dată zice, m-a întărit, a fost în interior și apoi, uitați ce spune, și am fost izbăvit din gura leului. Am fost și protejat în exterior. Apostolul Pavel are o experiență cu Domnul și ne spune și în această dimineață, fiți liniștiți, Domnul vă dă putere în primul rând, în orice necaz, prin orice necaz treci, Dumnezeu îți dă putere. Și apoi Domnul te protejează. Ce altceva mai vrei? Putere supranaturală, pază supranaturală. Apostolul Pavel ne-ar încuraja să ne încredem în Domnul. Și știu că în această dimineață sunt persoane aici care trec prin diferite probleme în viață. Diferite sezoane, perioade din viață. Și este așa de nevoie să audă un cuvânt de la Domnul, un cuvânt de încredere, un cuvânt de întărire. Vreau să spun, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață spune... Încrede-te în Domnul. Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu nu-și încalcă promisiunile. Promisiunile Lui sunt da și amin. Și Dumnezeu este cu tine. Apoi Apostolul Pavel, dacă ar fi păstorul bisericii noastre, s-ar aștepta să punem în practică ceea ce am fost învățați. S-ar aștepta să punem în practică ceea ce am fost învățați. Versetul 4. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Apostolul Pavel se așteaptă să punem în practică ceea ce suntem învățați. Apostolul Pavel se așteaptă ca predicatorul când predică, fratele Crinișor când predică, să pună în practică ceea ce învață. Apostolul Pavel se așteaptă ca biserica, atunci când ascultă cuvântul lui Dumnezeu, când citește cuvântul lui Dumnezeu, să pună în practică ceea ce este învățat. Apostolul Pavel se așteaptă că atunci când vii la biserică, auzi o predică, nu doar să dai o notă, să spui a fost o predică extraordinară. Apostolul Pavel se așteaptă să nu dai nicio notă. Apostolul Pavel se așteaptă, practice what you heard. Apostolul Pavel așteaptă lucrurile acestea. Și vedeți, adevărul este că ne pricepem mai bine la predicat decât la practicat. Așa-i? Cel mai bine ne pricepem la predicat. La practicat, acolo suntem deficitari. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca 6:46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Adevărul este că e greu să pui în practică, nu? Auzi câteodată câte o predică și zici, Doamne, de mâine dimineață, de luni dimineața, am să mă schimb. Am să fiu cu totul și cu totul o altă persoană. Și ne gândim că prin... forțele noastre nu se poate, dar să fim atenți cum pune Apostolul Pavel problema. Josh, please display verse 4. Cu privire la voi, zice, avem încredere că faceți și veți face ce vă poruncim. Ce mai adaugă acolo Apostolul Pavel? Avem încredere în Domnul că veți face, că faceți și veți face ce vă poruncim. Cu alte cuvinte, în ecuația aceasta a punerii în practică intră Domnul. Și Dumnezeu este Cel care ne dă și voința și înfăptuirea, nu-i așa? Domnul ne va ajuta să ducem la îndeplinire ceea ce am fost învățați. Vedem aici această tensiune care este de când este lumea dintre suveranitatea divină și responsabilitatea umană. Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu vrea, dar noi trebuie să fim responsabili și să ne facem partea noastră. Uitați un alt exemplu pe care îl dă Apostolul Pavel în Filipeni 2:12. Astfel deci, prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci mult mai mult acum în lipsa mea. Apostolul Pavel spune, responsabilitatea voastră este să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Asta e responsabilitatea noastră. Și apoi în următorul verset, Philippians 2:13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Noi trebuie să ducem, dar Dumnezeu lucrează în noi și vă va da după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și voința și înfăptuirea. Și mai este aici ceva demn de menționat pe care Apostolul Pavel îl menționează. Nu crinișor. Apostolul Pavel zice și veți face ce vă poruncim. Știți ce înseamnă asta, Biserica Agape? Înseamnă respect pentru lider. Respect pentru păstori. Respect pentru cei care sunt puși într-o poziție de leadership. Și vă facem ce veți face ce vă poruncim. Acum noi nici măcar nu avem curajul să poruncim. În secolul 21 trebuie să sugerezi, să vorbești frumos, să spui frumos. Ok. Da, frate Crini, dacă Pavel ar fi păstorul nostru, cu siguranță că l-aș asculta. El știe cum să vorbească. Hai să vă dau niște exemple cum a vorbit Apostolul Pavel. Galateni nechipzuiți. Agapeni nechipzuiți. Altul. Filipeni 3:2. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, de mutilatorii aceia. Ei erau în biserică acolo, în Filipii. Și încă una, tot la Galateni. Galateni 5:12. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Pavel nu prea știe să fie politically correct. Pavel s-ar aștepta să punem în practică ceea ce am fost învățați. Și apoi ultimul lucru. Ca orice pastor, ca orice părinte, Pavel s-ar ruga pentru creșterea noastră spirituală. Pavel s-ar ruga pentru creșterea noastră spirituală. Vedeți, la începutul pasajului Pavel spune, am nevoie de rugăciunea voastră. Și acum Pavel se roagă, zice, versetul 5, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Și ce înseamnă asta? Înseamnă creștere spirituală. Acesta este visul oricărui păstor, creșterea spirituală a celor din biserică. Orice părinte așteaptă de la copiii lui să crească, nu? Eu sunt atât de happy când mă uit la băieții mei așa, de jos în sus. Au crescut mari. Dar dorința mea este să crească și din punct de vedere spiritual și fiecare dintre dumneavoastră doriți lucrul acesta de la copiii dumneavoastră. Tot așa este și din punct de vedere spiritual. Asta dorește Pavel de la cei din Tesalonica. Și uitați, creșterea asta spirituală, Apostolul Pavel o zugrăvește așa de bine, zice, începe în interior, înăuntru, zice, Domnul să vă îndrepte inimile, Domnul să vă îndrepte inimile, pentru că de aici pornește. Nu putem să impunem creșterea din exterior, pentru că începe de aici, din interior, care este sediul dorințelor noastre. Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, lucrează la inima noastră. Doamne, îndreaptă-ne Tu inima, Doamne. Că acolo nu avem acces noi din afară. Îndreaptă-ne Tu inima. Începe în interior, se vede în exterior, zice, spre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că o creștere spirituală se vede și în exterior. Știți, noi avem probleme câte unul, auzi, știi, vezi că te comporți prea bine, poate nu te-ai îmbrăcat un pic, trebuie, frate, lasă-mă în pace, ce știi tu ce e în interiorul meu, nu contează, interior, my heart, that's all, yeah, but știi, când vine Duhul lui Dumnezeu de acolo din interior, se vede și în exterior. Zice, spre dragostea lui Dumnezeu, și atunci vezi că fratele ăla, sora aceea care este în creștere, are dragoste pentru frați și pentru surori. Este dragostea lui Dumnezeu. Suntem în continuă creștere. Și apoi această creștere spirituală se demonstrează în viitor. Uitați ce spune. Și spre răbdarea lui Hristos. Wow. Răbdarea lui Hristos. Ce fel de răbdare? Răbdarea lui Hristos cu noi. Vreau să te întreb. Are Domnul Iisus Hristos răbdare cu noi? Oh, yeah. Este o frază care mi-a rămas întipărită în minte în relația soț și soție, când le spuneam soților, hei, aveți răbdare cu soțiile voastre, și am pus-o și eu în practică. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu s-a obosit să ne audă pe noi rugându-ne aceeași rugăciune, făcând aceleași păcate, făcând aceleași greșeli, tot mereu, mereu mergem la Domnul Iisus și spunem, Doamne, iartă-ne. Ei, ce ziceți dumneavoastră de răbdarea asta? Care să avem unii cu alții? Răbdare. Și răbdarea aceasta se vede în viitor, se demonstrează în viitor. De multe ori vrem rezultate right away. Avem nevoie de timp. Dar noi nu avem timp, noi ne grăbim. Suntem în America și nu avem timp, ne grăbim. Însă noi românii avem o vorbă, toamna se numără bobocii. Creșterea noastră spirituală. De asta ne întâlnim duminică de duminică. De asta citim Biblia. Vă aduc aminte că suntem într-un program de citire a Bibliei. Ok, cum stați cu citirea Bibliei? Hârtia aceea cu citirea Bibliei mai este în Biblia dumneavoastră? Și dacă mai este, cât de mult ați însemnat acolo? Checked, bifat, cât de mult? Dacă nu, go back, read your Bible, put it in practice, ok? Am început cu rugăciunea pentru pastori, rugăciune pentru lucrare. Și vreau să închei cu o ilustrație adevărată. În anii 1800, în Londra, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, la vârsta de 20 de ani a preluat Biserica Metropolitan Tabernacle. Biserica aceea a ajuns un mega church, la ora aceea avea peste 5.000 de membri. A fost o trezire extraordinară, pentru că Charles Spurgeon a fost prințul predicatorilor, așa a fost denumit prințul predicatorilor. Și într-o duminică după amiază a venit un grup de pastori ca să vadă biserica aceea și să învețe și ei de la Charles Spurgeon. Și era înainte de serviciu cu o oră, două, și s-au întâlnit acolo cu un om îmbrăcat într-un halat. Și crezând că este janitorul, crezând că este cel de la întreținere, zice, domnule, vrem să vedem și noi The Plant. This huge building, o clădire extraordinar de mare. Vrem să vedem și noi centrala termică, sala de cazane, cum zicem noi. Unde e centrala aia? Vrem să vedem. Cum puteți voi să întrețineți așa clădire? Cum puteți să aveți asemenea rezultate? Și omul acela zice, haideți cu mine. Și a dus jos în pivniță și acolo în pivniță s-a auzit un zgomot. Nu era zgomotul cazanelor. Era zgomotul la peste 200 de oameni care se rugau pentru ca lucrarea Domnului să meargă înainte. Omul în halat nu era altul decât Charles Spurgeon. Și Spurgeon a spus, vedeți? This is the plant. Asta e generatorul. Secretul propășirii Evangheliei în Londra, în biserica aceasta. Sunt oamenii aceștia care se roagă și poartă în rugăciune lucrarea. Frați și surori, avem nevoie de rugăciune. Mai am două minute și îmi retrag demisia care mi-am dat-o la început. Am eu retrag cu două minute mai repede. Frați și surori, Apostolul Pavel, dacă ar fi păstorul bisericii noastre, ar avea mult mai multe de spus. Haideți să le punem în practică numai cele pe care le-am amintit astăzi. Și vă asigur bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, că rezultatele vor fi extraordinare. Mai este loc de creștere, mai este loc de evangelizare, mai este loc de răbdare, mai este loc de dragoste, mai este loc de ridicare, mai este loc de împăcare, mai este loc. Mai este loc de pocăință. Și să rugăm pe Domnul să lucreze El. Și Pavel spune, avem încredere în Domnul că faceți ce v-am spus și ce v-am poruncit. Haideți să avem încredere în Domnul și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.